كيف ليار أذا تكرى جوثي السلام عليكم غذر لدينيجلر شون 2016 يلن 30 أكتابري هبتانين يكسين بوني микрофону мунды Мердан Тариев. Эптенин землерине башланып таярланган программабызды диңнеме чагырыяр. Озору менен күнүн тазалыктарын диккатыңызга жеткирер. Молдовада соңку 20 жыл ичинде экинчи кезек президенттик шайлоолору кечирилер. Bu saylovlara Yevropa Birliği bilen has yakın qatnaşıqları itleyenler bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'e yıkkın edenlerin arasındaki bähtesli kökmünde qaralyar. Sosialist Igor Dodon'un köp saylov uçastıklarında öngde variantıgı habar berilyar. 41 yaşlıq tsadetçi Dodon yurdun Yevropa integrasiyasını tarap uğurunu ütkütmögi göz önünde tutyar. Onun esasi qarşısındası ozorku bilim ministri Hereket ve Raydaslık Partiyasının başlığı Maria Sandudur. Ol Evropa Birliği'ne ağza bolma üçin zerur reformaları geçirmäge ygrarly bolup durýar. Moldova Evropanın en garip yurtlarının biridir. 1996 yıldan beri yurdun prezidenti kanun çıkarjylar tarapından saylanýardy. Amerika'da Federal Derne Bürosu'na Hillary Clinton'ın devlet sekretarı bolun dövre şahsı e-maillerinden peydalanandığı boyunca başladılan taze derne övün cikmeciklerine ayan etmeğine basış edilyar. Federal Derne Bürosu'nun direktörü James Comey 28. Oktyabrda prezidentlik saylovlarına 11 gün kalanda kongresi hat yollap taze e-maillerin seljerlendigini ma'lum etdi. Demokratlardan prezidentliği dalas eden Hillary Clinton munun görüp eşidilmedik ädim bolandygyny we alada dürüdüjidigini aýtdy. Onun respublikanlardan garşydasy Donald Trump bolsa munu oňlap çykyş etdi. Bu aýrylykda Demokratik partiýasynyň ýokary derejeli 4 tany senatory Federal Derne Bürosuny we Adalet Departamentine ýüzlenip 31-nji oktýabr çelini derne bilen baglylykda has köp maglumat bermegi soradylar. Italiýanyň merkezi sebitinde 6.6 bal derejesinde güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisede ençime binalar weýran edildi, adam ýitgiler barada entik maglumatlar gowuşmady. Italiýanyň raýat gorunç edarasynyň berýän maglumatyna görä, ýer sarsmasynda ençime adam yaralanypdyr, köp sany bina hem weýran bolupdyr. Amerikanın geologi gulluğu yer titremäniň yerli wagt bilen ir saat 7:40-da ýüze çykyp, onuň epitsentrinin Narsia şäherinde bolandygyny ma'lum etdi. Mundan ençe maý ozal gurrunyň giden sebitde bolan yer titremelerinde 300 töwereg adam ölüp, ençe mi owa hem yer ýygsan edilipdi. Türkiýede iýul aýynda başa barmady kar we agdyrylyşykdan soň başladylan arasylaş işleriniň çäginde ýene-de 10 müňe goly raýat işgäri wezipesinden boşadyldy. Wezipesini ýitirenleriň aglabasy bilim, adalet we taglyk puwdugynyň işgärleridi. Kurtlaryň köplük bolup ýaşaýan ýurdun günorta günde ortewitinde hem 15 tane habar teristesi ýapyldy. Türkiýanyň döwlet eýçiligindäki Anadolu Habar agentligi ýeşil toktadylan medialaryň gadagan edilen Kurdistan Işçiler Partiýasynyň propagandasyny ýaýratmakda gumaň edilýändigini aýtdy. Iýul aýyndaky başa barmadyk agdyrylyk bilen baglanykda 32 müň adam tutuk edilip, mundan soňky arasalaş işlerinde hem 13 müň adam wezipelerinden boşadyldy. Bu hereketler halkara jigmetçilik tarapyndan tanqidlenipdi. Türk hökümeti agdyrylyşynyň arkasynda häzir Amerikada ýaşaýan dini ruhany Fethullah Gülen'in durandygyny aýdýar. Gülen bu aýplamalary inkar edýär. Moskwada 10-ça adam Stalin döwrüniň repressiýalarynyň pidalarynyň adlaryny okudylar. 29-njy oktýabrda gurunulan bu çäre Sowuk howada ozorky KGB-niň miras düşüri FSB-niň binasynyň öňünde geçirildi. Aktivistler ve adaty adamlar Stalin'in terrorunun 1937-38 yıllarda yetecek derecesine yetin dövrü öldürülen 30 000 çemesi adaminin adlarını, yaşlarını ve vezipelerini okudular. Adların kaydıp gelmeyi, adı bilen geçirilen bu çare Rusya'nın adam hukukları boyunca en belli kurumalarının biri memorial tarafından kurunuldu.
Hepleyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Efirde Hepten'in Cemi Gepleşimi bilen men Sehra. Programımızda Şöpten'in devamını Adatlık Radyosu'nun web saytına en köp okulun, dinlenen ve gürlün edilen mağlumatlarımızın ve makallarımızın üstünü durup geçeriz. Şeyle'de Gepleşimi'de Birleşen Ştaatların Türkmen sahanda Altımrat Anamradov'un ölümü bilen bağırlıkta aladalarını bildiriyenli hafta tayarlan mağlumatımızı dikkatinize hüdürleriz. Levapelayet'in Kerkiçe şehrinde işsizliğin giyinden yayrandığına giden yerli yaşaycı bilen geçiren sohbetleşimimizi hemeştirer. Programımızın ahirine olsa en köp gürrün edilen makallarımıza okuyucularımızdan kaldıran tesirlerinin kavirlerini dikkatinize hüdürler. Şöpte web saytımızda en köp okulan makallarımızın